This Morning.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah Viewers Morning dari Senin 4 Desember 2023 bersama saya Eva Mazrieva, produser kami Madayoni dan operator Zuber Altaib yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Ini hari udah bulan Desember aja ya, udah bulan terakhir ya tahu-tahu. Mudah-mudahan semua target kita udah pada tercapai nih, tapi kalau boleh sharing, meskipun baru 4 hari di bulan Desember, kalender saya buat Januari udah penuh semuanya, kalah tuh capres sama cawapres. Penuh karena banyak sekali aktivitas untuk kegiatan-kegiatan sekolah yang dimulainya tuh langsung berebutan begitu selesai musim dingin biasanya. Nah, kita akan banyak sekali informasi untuk Anda pagi ini, termasuk diantaranya.
Kyse on Venäjän vaikuttamistoiminnasta.
Ini terkait dengan campur tangan Rusia dan kami tidak bisa menerimanya.
Dan jangan lewatkan juga kontroversi keputusan KPU yang mengubah format debat Capres dan Cawapres.
Dan Capres dan Cawapres itu akan hadir dalam setiap debat, yang beda itu cuma porsi bicaranya. Menurut saya ini akal-akalan yang tidak boleh kita terima ya.
Seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja saya awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Pentagon mengatakan sebuah kapal perang Amerika dan beberapa kapal komersil telah diserang di Laut Merah pada hari Minggu. Hal ini berpotensi menandai peningkatan besar-besaran serangkaian serangan maritim di Timur Tengah terkait perang Israel-Hamas. Pentagon mengatakan, kami mengetahui persis laporan mengenai serangan terhadap USS Kearney dan kapal-kapal komersil di Laut Merah dan akan memberikan informasi rinci segera setelah tersedia. Sebelumnya, militer Inggris mengatakan telah terjadi dugaan serangan pesawat nirawak dan ledakan di Laut Merah tanpa menjelaskan lebih lanjut. Pentagon juga belum mengidentifikasi dari mana ledakan berasal. Namun kelompok pemberontak Houthi di Yaman telah melancarkan serangkaian serangan terhadap kapal-kapal yang melintasi Laut Merah. Sejumlah pejabat pemerintah Amerika meningkatkan desakan terhadap Israel untuk melakukan lebih banyak hal guna mencegah jatuhnya warga sipil sebagai korban di Gaza saat kembali memulai pertempuran di jalur Gaza pada hari Minggu. Kota Khan Yunis di bagian selatan Gaza telah menjadi sasaran serangan tanpa henti militer Israel sejak berakhirnya gencatan senjata antara Israel dan kelompok militan Hamas Jumat lalu. Israel juga telah memperluas perintah evakuasi ketika serangannya bergeser ke bagian selatan Gaza, di mana banyak pemimpin Hamas bersembunyi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Sabtu mengatakan kampanye serangan itu akan berlangsung hingga semua sandera yang disandera oleh Hamas, dan Hamas sendiri telah berhasil dihancurkan.
נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל מטרותיה.
Kita sedang menghadapi perang yang sulit yang sedang berada di depan kita, ujarnya. Namun Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan terlalu banyak warga Palestina yang tidak bersalah dan telah terbunuh. Dan terus terang ia kaget dengan skala penderitaan warga sipil dan gambar-gambar serta video yang datang dari Gaza yang sangat mengerikan.
As Israel defends itself, it matters how. The United States is unequivocal. International humanitarian.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan meskipun dukungan Amerika untuk keamanan Israel tidak akan ditawar, ia segera secara pribadi telah memperingatkan bahwa jika mereka tidak mengambil langkah-langkah untuk melindungi warga sipil, hal itu akan berisiko pada radikalisasi warga di Gaza. Dalam pertarungan semacam ini, ujar Austin, pusat gravitasi adalah penduduk sipil, dan jika Anda membuat mereka jatuh ke pelukan musuh, Anda mengganti kemenangan taktis dengan kekalahan strategis, ujar Austin dalam sebuah acara di Reagan National Defense Forum di Simi Valley, California. Hingga saat ini, jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai 15.200 orang. Dan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola Hamas, mengatakan lebih dari 40.000 lainnya luka-luka. Noda darah di jembatan di atas Sungai Seine menjadi satu-satunya tanda yang tersisa pada hari Minggu ini atas serangan pisau yang fatal 12 jam sebelumnya terhadap seorang wisatawan Jerman. Tersangka pelaku diduga adalah seorang pemuda yang selama ini sudah diawasi karena dugaan radikalisasi Islam.
Ce que nous connaissons de l'assaillant, c'est qu'il est français né en France, il est né en 1997 à Neuilly-sur-Seine.
Menteri Dalam Negeri Prancis Donald Damain harap Sabtu malam mengatakan setelah membunuh wisatawan itu, tersangka menyeberangi jembatan menuju Kraaibank dan melukai dua orang lainnya dengan palu. Serangan acak di dekat Menara Eiffel itu telah menimbulkan kekhawatiran di ibu kota Perancis itu satu tahun sebelum menjadi tuan rumah Olimpiade. Menurut rencana, pembukaan acara akan dilakukan di sepanjang sungai yang memiliki pemandangan sangat indah di jantung kota Paris itu. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mencuit di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, bahwa berita di Paris itu mengejutkan, dan yaitu ia turut berduka cita. Darmanin mengatakan tersangka lahir di Neuilly-sur-Seine di luar Paris pada tahun 1997, pernah divonis di penjara selama 4 tahun hingga tahun 2020 karena merencanakan aksi kekerasan. Media Prancis memberitakan laki-laki itu hidup bersama kedua orang tuanya di Essonne di luar Paris dan ia adalah keturunan Iran. Kabut asap yang dinilai tidak sehat hari Minggu menyelimuti cakrawala Dubai yang gemerlap saat ribuan delegasi menghadiri konferensi COP28 yang didedikasikan untuk membahas dampak buruk polusi udara. Indeks kualitas udara mencapai 155 mikrogram per meter kubik polusi PM2,5. Menurut Waki Info, sebuah pelacak polusi real-time, PM2,5 adalah identifikasi untuk partikel halus yang paling berbahaya karena dapat masuk ke dalam aliran darah. Situs web itu memperingatkan dalam kualitas udara yang tidak sehat itu, semua orang mungkin terkena dampaknya, dan anggota kelompok yang sensitif dapat mengalami efek kesehatan yang lebih serius. Kondisi kabut telah terlihat selama beberapa hari pertama COP28, di mana para perunding berupaya menghasilkan kesepakatan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan kini kita menuju ke COP28, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 atau lebih sering disebut sebagai COP28 sedang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada hari Minggu ini perundingan berfokus pada hubungan antara pemandangan. Tapi kita akan sampaikan beritanya nanti karena saya baru aja ngomong soal itu tadi di headline news ya. Sekarang kita ke Finlandia dulu nih. Finlandia telah menutup seluruh perbatasannya sepanjang 1340 km dengan Rusia dan menuduh Rusia mengirim pemohon suaka melintasi daerah hutan yang digambarkan sebagai serangan hibrida dan ditujukan sebagai pembalasan atas keputusan Finlandia bergabung dengan NATO. Rusia membantah tuduhan itu.
Lebih dari 900 pemohon suaka berasal dari negara seperti Kenya, Maroko, Pakistan, Somalia, Suriah, dan Yaman masuk ke Finlandia pada November. Demikian menurut pengawal perbatasan Finlandia. Sebelumnya, lajunya kurang dari 1 pemohon per hari. Pada 24 November, Finlandia telah menutup semua kecuali 1 pelintasan perbatasan resminya. Pada Kamis, pelintasan Raja Yosepi di dalam lingkaran Arktik juga ditutup sehingga seluruh perbatasan negara itu tertutup. Perdana Menteri Finlandia, Petteri Orpo, mengatakan,
"Kyse on Venäjän vaikuttamistoiminnasta."
Ini terkait dengan campur tangan Rusia dan kami tidak bisa menerimanya. Dalam hari-hari terakhir semakin jelas bahwa ini adalah sebuah kegiatan yang diorganisir dan bukan situasi darurat.
Analis Charlie Salonius Pasternak, seorang pakar keamanan Finlandia, mengatakan,
there are interviews saying that some of these people have been given an option, either go to the front in Ukraine or then jump in a bus or military truck, be driven up to the Arctic Circle or further north.
Ada wawancara-wawancara dengan migran yang mengatakan orang-orang ini diberi opsi pergi ke medan perang di Ukraina atau naik bis atau truk militer dan dibawa ke lingkaran Arktik atau lebih utara lagi dan dipaksa membeli sepeda dan berusaha melintasi perbatasan. Jadi kegiatan ini sangat terstruktur dan dilakukan oleh pejabat Rusia.
Langkah Rusia ini merupakan balasan atas langkah Finlandia untuk bergabung dengan NATO menyusul invasi Rusia ke Ukraina, kata Salonius Pasternak. Polandia telah menawarkan untuk mengirimkan penasihat militernya dan membantu Helsinki mengamankan perbatasannya, tetapi tawaran ini ditampik oleh Finlandia. Polandia juga menuduh Belarus mengirim ribuan pemohon suaka ke perbatasan pada 2021. Finlandia mengatakan perbatasannya akan ditutup paling sedikit selama 2 minggu. Estonia minggu ini mengatakan pihaknya juga siap menutup perbatasannya dengan Rusia kalau terjadi banjir migran dan memperingatkan warganya agar jangan melakukan perjalanan ke Rusia.
VOA. Nah, kini kita baru ke COP28, Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023, atau biasa disebutnya tuh COP28, kini sedang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab. Nah, hari Minggu ini perundingan itu berfokus pada hubungan antara pemanasan yang terjadi di planet bumi dengan penyakit menular yang makin banyak dan berdampak pada kesehatan manusia.
Di tengah kabut tebal yang menyelimuti kota Dubai di Uni Emirat Arab UEA, KTT COP28 melewatkan dua hari terakhir dengan pembahasan dan seruan akan persatuan para pemimpin dunia untuk mengatasi masalah kesehatan seperti kematian sedikitnya 7 juta orang di seluruh dunia akibat polusi udara. Pembicaraan juga menyangkut kekhawatiran tentang penyebaran penyakit seperti kolera dan malaria karena pemanasan global yang merusak sistem cuaca. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa ancaman terhadap kesehatan akibat perubahan iklim segera terjadi.
Although the climate crisis is a health crisis.
Meskipun krisis iklim adalah krisis kesehatan, sudah terlambat jika COP sebanyak 27 kali berakhir tanpa serangkaian diskusi mengenai kesehatan. Tidak diragukan lagi, kesehatan merupakan alasan paling kuat untuk mengambil tindakan terkait perubahan iklim.
Setelah dua hari penyampaian serangkaian pidato oleh puluhan presiden, perdana menteri, bangsawan, dan para pemimpin penting lainnya, baik di podium maupun di luar panggung, para peserta juga mengalihkan perhatian pada negosiasi yang sulit selama 9 hari ke depan untuk mendorong lebih banyak kesepakatan mengenai berbagai cara untuk membatasi pemanasan global pada 1,5 derajat Celsius sejak masa pra-industri. Kenaikan suhu yang disebabkan oleh pembakaran minyak, gas, dan batu bara telah memperburuk bencana alam seperti banjir, gelombang panas, dan kekeringan, serta menyebabkan banyak orang bermigrasi ke daerah beriklim sedang, selain dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia. Deklarasi COP28 yang didukung oleh sekitar 120 negara menekankan hubungan antara kesehatan dan perubahan iklim. Diarmid Campbell-Landrum, Kepala Iklim dan Kesehatan di WHO, mengatakan panas telah memberikan tekanan pada tubuh dan menyebabkan tingkat penyakit menular yang lebih tinggi.
We lose about 7 million lives each year from air pollution.
Kita kehilangan sekitar 7 juta nyawa setiap tahun akibat polusi udara. Jadi apa yang benar-benar ingin kami lakukan adalah masa depan energi yang bersih, karena hal ini akan menyediakan energi yang dibutuhkan penduduk di seluruh dunia untuk banyak hal lainnya, termasuk menjaga kesehatan.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Nah, laporan satu ini dan juga pasti mengikutinya dan mungkin gemes juga kayak kami yang ada di sini. Jadi KPU telah mengubah format debat calon presiden dan calon wakil presiden di 2024 nanti. Perubahan format debat yang diputuskan dalam rapat minggu lalu itu memicu kontroversi. Kita simak laporan kita, Intan.
KPU mengubah format debat calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 ini. Debat ini akan tetap diadakan sebanyak 5 kali yang terdiri dari 3 kali debat antar capres dan 2 kali debat antar cawapres. Namun, semuanya itu akan dihadiri secara bersamaan oleh capres dan cawapres. Tidak ada putaran debat secara terpisah yang khusus hanya dihadiri capres atau cawapres saja seperti pada Pilpres 2019 lalu. Yang berbeda nantinya, hanya porsi bicara capres dan cawapres tersebut tergantung sesi debat mana yang sedang berlangsung. Mengutip dari Kompas.com, Hasyim Asari beralasan perubahan format debat ini dilakukan agar kelak pemilih bisa melihat sejauh mana jagoan mereka dalam bekerja sama satu sama lainnya. Mendengar perubahan format ini, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan berharap format debat yang ada tidak diubah. Anies yang pernah menjadi moderator debat capres yang diadakan oleh KPU pertama kalinya pada tahun 2009 menilai debat merupakan elemen penting agar publik dapat lebih mengenal dekat siapa capres dan cawapres yang akan mereka pilih.
Kebetulan saya pernah menjadi moderator debat KPU pertama tahun 2009. Sesudah itu formatnya berulang. Dan menurut saya ketika dijaga berulang, maka publik juga memiliki kesadaran membandingkan. Bukan hanya antar calon, tapi antar periode Capres sekarang dengan periode.
Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis secara terang-terangan menilai bahwa perubahan format debat tersebut merupakan akal-akalan KPU.
Jadi saya ingin mengatakan Ketua KPU dan KPU tidak berhak untuk mengubah format debat itu. Itu sudah diatur dalam undang-undang, sudah diatur dalam peraturan KPU. Jadi kalau mengatakan bahwa debat ini tetap 5 kali dan capres dan cawapres itu akan hadir dalam setiap debat, yang beda itu cuma porsi bicaranya. Menurut saya ini akal-akalan yang tidak boleh kita terima ya. Kita mesti konsisten menjalankan apa yang ditulis dalam undang-undang, kecuali kalau undang-undang itu diubah. Nah, kalau diubah itu caranya kan juga mesti minta DPR dan pemerintah untuk melakukan perubahan itu.
VOA sudah berusaha menghubungi TPN Prabowo Gibran untuk meminta tanggapan terkait hal ini. Namun sampai berita ini diturunkan, yang bersangkutan tidak merespon. Pengamat politik di Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai KPU harus menuntaskan polemik terkait debat capres dan cawapres tersebut. Menurutnya ini penting agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penyelenggara pemilu ini bisa terjaga dengan baik. KPU tambahnya sedianya berdiskusi dengan masing-masing tim dan mendengar aspirasi rakyat jika ingin membuat pembaruan debat.
Intinya debat itu kan menyampaikan ide dan gagasan. Baik capres dan cawapres harus menyampaikan ide dan gagasannya secara baik di depan rakyat Indonesia begitu melalui acara debat tersebut. Kalau soal formatnya, soal tidak sama dengan 2019 yang lalu begitu, ya itu tergantung KPU. Tetapi KPU harus berkeadilan, harus tadi, harus ikuti aspirasi masyarakat, publik seperti apa. Yang jelas publik ingin tahu apa kapasitas keilmuan dari baik capres maupun cawapres.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Ya, terima kasih Anda masih di VOA This Morning dan kita simak laporan ekonomi hari ini.
Menteri Perdagangan AS, Gina Raimondo, hari Sabtu mendesak anggota Kongres, Silicon Valley, dan sekutu AS untuk menghentikan Tiongkok memperoleh semikonduktor dan teknologi mutakhir yang merupakan teknologi penting dari segi keamanan nasional. Berbicara pada Forum Pertahanan Nasional Tahunan di Simi Valley, California, Raimondo menyebut Beijing sebagai ancaman terbesar yang pernah kita hadapi dan menekankan Tiongkok bukanlah teman baik kita. Dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu terlibat dalam persaingan, perdagangan, dan geopolitik yang sengit dan departemen yang dipimpinnya memainkan peran utama. Pada bulan Oktober, Raimondo mengumumkan serangkaian pembatasan ekspor chip canggih ke Tiongkok, termasuk yang digunakan dalam pengembangan kecerdasan buatan atau AI untuk mencegah penggunaannya oleh Tiongkok untuk militernya. Beralih ke cara pembayaran beli sekarang, bayar nanti. Konsumen diperkirakan akan banyak memanfaatkan rencana pembayaran beli sekarang, bayar nanti pada musim liburan tutup tahun ini. Namun hal itu membuat para pakar kredit kembali menyerukan peringatan. Pinjaman jangka pendek seringkali disertai dengan suku bunga yang ramah konsumen dan memungkinkan pembeli melakukan pembayaran awal ketika membayar di kasir, kemudian membayar sisanya dengan mengangsur, biasanya dalam beberapa minggu bahkan berbulan-bulan. Cicilan jangka pendek mendorong belanja online sebesar 6,4 miliar dolar pada Oktober, naik 6% dari tahun ke tahun menurut laporan terbaru Adobe Analytics tentang belanja online. Adobe memperkirakan cara pembayaran itu mencapai puncaknya pada bulan November dengan pengeluaran sebesar 9,3 miliar dolar. Secara keseluruhan, Adobe memperkirakan 1 dari 5 orang Amerika berencana menggunakan beli sekarang, bayar nanti untuk membeli hadiah Natal dan Tahun Baru. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
VOA. sekarang saya ajak Anda ke Prancis. Ada sejumlah aktivis perempuan di Paris akhir pekan lalu yang turun ke jalan untuk memprotes terus meningkatnya aksi kekerasan terhadap perempuan di Prancis. Pendengar, dengan mengenakan masker bergambar Presiden Emmanuel Macron, ratusan aktivis perempuan Prancis akhir pekan lalu mendesak pemerintah untuk mengubah sikap dan mendukung RUU yang diusulkan oleh Uni Eropa yang akan mendefinisikan seks tanpa persetujuan sebagai perkosaan. Bertepatan dengan hari penghapusan kekerasan terhadap perempuan sedunia, para demonstran berkumpul di pusat kota Paris untuk memberi tekanan terhadap Macron. Banyak demonstran mengenakan pakaian berwarna ungu, warna khas kesetaraan gender, sambil membawa poster bertuliskan, di Prancis satu kasus perkosaan setiap 6 menit, dan lindungi anak perempuan, didik anak laki-laki. Lainnya merujuk pada melonjaknya kasus pembunuhan perempuan karena jenis kelamin mereka, dari 118 kasus femisida pada tahun 2022 menjadi 121 kasus pada 10 bulan pertama tahun 2023 ini saja.
Ça fait déjà quelques temps que j'accompagne les victimes de violence, que ce soit durant mes études ou
Presiden Macron menjawab tuntutan itu di akun media sosialnya dengan mengatakan terus berlanjutnya kekerasan terhadap perempuan bukan hal yang tidak dapat dicegah. Komisi Eropa, Badan Eksekutif Uni Eropa, tahun ini mengusulkan untuk membuat undang-undang yang menjadikan undang-undang yang mengatur hukum pidana atas perkosaan berdasarkan persetujuan atau konsen diberlakukan secara konsisten di seluruh blok yang beranggotakan 27 negara itu, dan sekaligus memperkenalkan serangkaian hukuman yang sama. Sebagian RUU yang diajukan itu tampak disetujui oleh 27 negara anggota, termasuk usul untuk menjadikan mutilasi alat kelamin perempuan dan cyberbullying sebagai kejahatan berat. Tetapi ketika menyangkut soal perlunya persetujuan dalam tanda petik ketika melakukan hubungan seks, tampak perpecahan tajam di antara negara-negara anggota. Menurut Human Rights Watch, hanya 13 negara anggota Uni Eropa yang menggunakan definisi persetujuan atau konsen ketika menggambarkan tindakan perkosaan dan menjadikan hal itu sebagai perbuatan kriminal. Banyak negara lain masih menilai perkosaan adalah hubungan seks dengan kekerasan atau ancaman senjata, bukan karena tidak adanya persetujuan dari pihak lain. Aturan hukum di Prancis misalnya melihat perkosaan sebagai tindakan penetrasi seksual atau tindakan oral genital yang dilakukan terhadap seseorang dengan kekerasan, paksaan, ancaman atau kejutan.
Et qu'en fait on prenne absolument pas en compte notre volonté, notre consentement. On ne prend pas en compte ce que nous on veut, nous les femmes.
Seorang pengacara hukum pidana, Siren Sehil mengatakan, "Saya berada di sini hari ini karena saya marah melihat hukum pidana kita yang tidak sesuai harapan sehingga memungkinkan terus terjadinya perkosaan." Tidak memperhitungkan ada tidaknya persetujuan perempuan, ujar Sehil. Aksi di Paris ini dilangsungkan oleh beberapa kelompok, termasuk LSM AFAAS dan European Women Lobby, satu kelompok yang memayungi asosiasi perempuan non-pemerintah di Eropa. Dan kini kita ke laporan khas VOA. Media sosial punya peran besar dalam konflik di Gaza kali ini. Selain jadi mimbar amplikasi dukungan, medsos juga jadi tempat warga memperoleh informasi terkait konflik yang terjadi. Para pengamat memantau adanya peralihan dukungan yang disebabkan konten media sosial, baik di Indonesia maupun Amerika. Kita simak laporan Rifan Biastono.
Komen-komen pro-Israel dulunya tak selalu tampak di media sosial, namun kini kerap terlihat di kolom komentar postingan berbahasa Indonesia terkait konflik Israel-Hamas. Meski sikap pemerintah Indonesia konsisten, pengamat hubungan internasional membaca tren ini. Broto Wardoyo adalah dosen hubungan internasional Universitas Indonesia.
Dulu itu suara yang pro terhadap Palestina itu luar biasa kuat, dominan sekali. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, suara yang memberikan dukungan pada Israel itu mulai muncul. Mungkin munculnya tidak terbuka karena area bermainnya lebih banyak di media sosial.
Walau tak signifikan, namun komen yang membela Israel dipandang sebagai bentuk pergeseran narasi mengacu pada pemerintah Israel. Dudi Rudianto adalah pendiri Evlo, perusahaan digital monitoring di Indonesia.
Tadinya, publik Indonesia yang pro-Israel itu punya kecenderungan untuk menyatakan dukungan kepada Israel itu karena faktor sentimen agama. Tetapi kali ini mereka mendukung hak Israel untuk membela dirinya, mereka juga percaya bahwa Hamas itu mirip atau setara dengan ISIS seperti yang kerap disampaikan oleh media ataupun akun-akun resmi pemerintah Israel dan juga berdasarkan kesejarahan memang solusi dua negara. Jadi mereka jauh lebih rasional dalam hal membela Israel ketimbang emosional seperti terjadi dalam konflik-konflik sebelumnya.
Sebaliknya di Amerika, dukungan pro-Palestina mencapai titik tinggi. Sejak 7 Oktober hingga 28 November, demo pro-Palestina 4 kali lebih banyak ketimbang demo pro-Israel, menurut Crowd Counting Consortium, gagasan peneliti dari Harvard dan University of Connecticut. Berubahnya demografis warga Amerika berkontribusi pada peralihan dukungan, menurut Noah Balf, peneliti studi Yahudi di Indiana University Bloomington.
You see an increased population.
Kita melihat ada peningkatan populasi warga Muslim dari Timur Tengah, Palestina, dan Arab di Amerika Serikat. Sementara dalam komunitas Yahudi di Amerika, ada jurang generasi dalam sikap dan sudut pandang politik terkait Israel.
Jejak pendapat Universitas Quinnipiac menunjukkan 52% responden AS usia 18 hingga 34 tahun yang masuk kelompok Gen Z dan milenial lebih bersimpati pada Palestina dibanding Israel. Sebaliknya, generasi di atas usia 35 tahun lebih bersimpati pada Israel. Ketersediaan informasi lewat media sosial berandil dalam perubahan ini. Kembali Noah Balf.
Social media and the availability.
Media sosial dan ketersediaan gambar dari Palestina secara langsung mempromosikan dan mengadvokasi narasi mereka. Tapi saya tekankan, media sosial hanya salah satu upaya. Ada upaya akar rumput dari Palestina untuk membatasi dominasi narasi Israel terkait konflik yang terjadi.
Pemerhati media sosial menganalisa fenomena ini sebagai salah satu bentuk demokratisasi informasi. Ismail Fahmi adalah pendiri Drone Emprit, aplikasi pemantauan dan analisis media sosial.
Yang penting space-nya demokratis sehingga memungkinkan ada informasi benar, bombastis, dan salah itu akan ada semua di sana. Orang akan overwhelmed dengan informasi, ya, gitu. Dan itu tantangannya. Mereka akan lihat konten-konten yang lain.
Pengamat mengingatkan untuk tetap menerapkan verifikasi informasi dan kritis dalam menanggapi konten yang dikonsumsi. Dari Washington, D.C., Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, VOA.
Pendengar, menurut studi yang dilakukan di Universitas Rice pada tahun 2022, setidaknya 521 kota kecil di Amerika yang berpopulasi antara 1.000 dan 200.000 penduduk telah membubarkan departemen kepolisian mereka dan ternyata dampaknya sangat mengejutkan. Kita simak laporannya.
Kota Goodhue di Minnesota berpenduduk 1.300 jiwa dan memiliki tingkat kejahatan lebih rendah daripada rata-rata di Amerika. Pada bulan Agustus, Dewan Kotanya terpaksa membubarkan Departemen Kepolisian Kota Goodhue. Marty Kelly, sheriff atau kepala polisi daerah Kabupaten Goodhue, mengatakan,
"Started when Goodhue was trying to hire another full-time officer. They had it open for 3 weeks, and as you know, they didn't get any applications."
Ini dimulai ketika Goodhue ingin mempekerjakan polisi penuh waktu. Mereka membuka lowongan itu selama 3 minggu dan Anda tahu, tidak ada satupun lamaran yang masuk. Kemudian, kepala polisi meminta bayaran gaji yang lebih tinggi agar ada yang melamar. Singkatnya, ia akhirnya keluar dari pekerjaannya, sedangkan yang lainnya yang bekerja paruh waktu sudah memiliki pekerjaan penuh waktu.
Ada banyak alasan lainnya mengapa komunitas-komunitas yang lebih kecil di Amerika sulit untuk merekrut polisi. Pertama, gaji polisi di tempat-tempat tersebut lebih kecil dibandingkan dengan rata-ratanya. Tuduhan atas kebrutalan sikap polisi di seluruh penjuru Amerika, seruan untuk mengurangi dana kepolisian dan pandemi COVID-19 telah membuat polisi menjadi pilihan yang kurang menarik. Namun Profesor Ekonomi Richard Boylan di Universitas Rice, penulis studi tentang pembubaran Departemen Kepolisian tahun 2022, mengatakan ini mungkin disebabkan oleh kebijakan kepolisian yang tidak berkelanjutan. Melalui Zoom, ia menjelaskan,
Japan has 47 prefectural police departments all supervised by one agency.
Jepang memiliki 47 departemen kepolisian di tingkat prefektur, semuanya diawasi oleh satu lembaga. Prancis hanya memiliki 2 badan kepolisian, sedangkan Amerika memiliki hampir 18.000 lembaga kepolisian independen.
Di Amerika, kepolisian dibagi antara penegak hukum federal, polisi negara bagian, kantor polisi kabupaten, dan departemen kepolisian kota, dan setiap lembaga bertindak independen satu sama lainnya. Menurut Biro Statistik Peradilan Amerika, pada tahun 2020, hampir setengah dari Departemen Kepolisian Lokal mempekerjakan kurang dari 10 polisi penuh waktu. Dalam penelitiannya, Boylan mendapati setidaknya 521 kota yang berpenduduk antara 1.000 dan 200.000 telah membubarkan Departemen Kepolisian mereka antara tahun 1927 dan 2017.
Ya, Anda masih bersama saya Fama Sreva dan menyimak VOA This Morning. Jika Anda kelewatan tadi berita-berita atau informasi kami, Anda bisa datang ke website kami di www.vindonesia.com atau juga ke media sosial kami. Karena banyak sekali informasi di sana. Salah satunya nih saya mau kasih tahu bahwa kelompok musik terkenal Amerika Kiss, siapa yang nggak tahu Kiss ya, yang suka pakai topeng atau apa itu namanya. Dia kemarin pokoknya baru konser terakhir tur perpisahan The End of the Road di Madison Square Garden di New York. Dan ternyata di sana dia bilang bahwa meskipun sudah berakhir, kami akan meluncurkan virtual avatar yang disebut God Save Rock and Roll to You atau God Gave Rock and Roll to You. Anda mesti baca tuh berita lengkapnya nanti di situs kami yang tentunya bisa diakses 24 jam sehari.